будуть писатися гэтак жа, як у бразільскім варыянце португальскай мовы. Пагадненне аб рэформе мовы стандартызуе правілы напісання, акрамя таго, у альфабет будуць дададзеныя 3 дадатковыя літары. Афганскі студэнт, які вывучаў журналістыку, які быў асуджаны на смяротнае пакаранне за меркаваную абразу ісламу, заявіў сёння апеляцыйнаму суду ў Кабуле, што яго катавалі дзеля таго, каб ён прызнаў сваю віну. Напередадні афганскія сілы бяспекі ў часе аперацыі ў заходняй частцы правінцыі Герат вызвалілі 2 замежных спецыялістаў з Індыі і Непалу, якіх на працягу месяца трымалі ў закладніках. У эфіры «Свабода», працягваем навіны. У Францыі, Нямеччыне, Нідэрлянддах затрыманыя 10 чалавек, падазраваныя ў фінансаванні ісламістаў ва Узбекістане. Паводле паведамлення французскай паліцыі, 8 арыштавалі ў горадзе Мілуз на ўсходзе Францыі. Усе яны выхадцы з Турэччыны. Яшчэ 2 затрыманыя ў Нямеччыне і Нідэрлянддах. Аперацыя правадзілася спецслужбамі 3 краін. Священный синод Сербии переняв уладу от хворого патриарху Паула. Поводле синоду рашення було прийнято учора увечері. 93-годовий патриарх був шпиталізований летось у листопаді у зв'язку з узростовими проблемами здоров'я. Про те, хто може бути переємником патриарха, не повідомляється. Керівник Європейської комісії Конгресу США Елсі Гастінгс виказав заклопоченість ситуації, яка склалася вокол американського громадянина Еммануїла Зельцера. У своїй відмисловій заяві, зробленій на посіджені Конгресу, він підкреслив, що з моменту утримання Зельцера у ізолятори КГБ двойчі дозволили наведати консулом його. Гэта були новини, програму протягує Сергій Навумчик.
Ви на хвалях Радіо Свобода. У празькій студії Сергій Навумчик. Добрий вечір. На протягу наступної години нашого ефіру суботня колекція. Збор вибраних передач попереднього тижня. Сьогодні ви почуєте у вольній студії гутарка Міхася Скобла журналістом Віктором Хурсіком, автором книги «Кров і попіл дражна». У подорожжах свободи вандровка з Міцера Бартосіка в вёску Васьковка Мазырського району. Беларуска за межжа. Беларускія мастакі за мяжой, працы і выставы, поспех за мяжой і шлях у Беларусь. У перадачы бяруць удзел мастакі з Літвы і ЗША Алег Абражэй і Юлія Шатэрнік. І беларуская Атлантыда без бар'ераў. Ад вайны айчыннай да вайны грамадзянскай. Тэма сённяшняй перадачы, якую вядзе Вячаслаў Ракіцкі. Ну а пачынаем мы гэтую гадзіну нашага эфіру з перадачы «Госць на свабодзе». Пропануем вашей увазе запись онлайн-конференции с письменником Валентином Тарасом.
Спадар Валентин, які час быў для вас самым шчаслівым у жыцці і чаму? Апытаецца наш чытач, які падпісаўся прозвішчам Белы.
Мне, як не здзіўна, лёгка адказаць на гэта пытанне. Самы шчаслівы час для мяне ў маім жыцці гэта быў недзе пачынаючы з 56-го года. Прикладно годов 5. Чому? Тут супали дві речі. Речі великої радості і сподівання на лепше у громадському житті і народження моєго сина Віталя. Він народився 6 травня 56-го года, коли вже панувала певним чином так звана хрущовська адліга, коли ми були повні сподіванням, що життя наше радикально переміниться, що буде більш вольно дихатися. І тоді б справді многое казала про тое, што сапраўды наступаюць нейкія змены. Я памятаю, як тады пераўтварыўся лім, які літаратура мастацтва газета, які да гэтага быў даволі шэрым і нудным. А вот якраз у 50-е гады, 56-й, 57-й, які цікавы робіцца лім, і не бывала, не чувана, яго наклад тады дасягае 20 тысяч асобнікаў. Праз 2 гады, на вялікі жаль, бюро ЦК КПБ Беларусі вырашае, што трэба навесці ў ліме парадак, мяняюць рэдактара, мяняюць рэдактуру, і лім пачынае каціцца зноў уніз. Тады я тады пачынаў друкавацца шырока, рыхтаваў сваю першую кніжку. Ось гэты перыяд, вот такое спалучэнне асабістага шчасця, нараджэння дзіцяці, маладая каханая жонка, новыя сябры, блізкія. Тады ўсе мы былі маладыя: Алесь Адамовіч, Коля Круковскі, Навум Кіслік. Васіль Быкаў паявіўся ў маім жыцці якраз у 57-м годзе, недзе мы пазнаёміліся. Вось ўсё гэта супала ў адно, таму я і па сённяшні дзень лічу, што гэта былі самыя шчаслівыя гады майго жыцця.
Паважаны спадар Тарас, дзе можна знайсці вашую кнігу «На выспе ўспамінаў»? Ці будзе новае выданне? Што вы пішаце цяпер?
Новае выданне ўжо выйшла ў кнігарні «Наша Ніва». Надрукавана у Вільні пад грыфам Інстытута беларусістыкі. Гэта пашыраная кніжка, там новыя раздзелы, там успаміны, якіх не было ў старым выданні. Праявіўся раздзел «Мае ўспаміны» пра Кандрата Крапіву, Женю Янішчыц, пра паэта Навума Кісліка, пра Карлоса Шэрмана, нябожчыка. І зусім новы раздзел, куды я паставіў сваю публіцыстыку 90-х гадоў, якая, на вялікі жаль, не састарэла. Што я пішу цяпер? Ведаеце, я працягваю, не магу спыніцца. Усё новае і новае надыходзяць успаміны. Аказваецца, я вельмі многае, вельмі важнае упусціў. Больш важнае, чым за некаторыя раздзелы, якія былі ў першым выданні. Вось зараз я гэта пішу. Частка ўжо была надрукавана ў 30-м нумары часопіса «Дзеяслоў».
Вы слухаеце перадачу «Госць на свабодзе». У эфіры запіс онлайн-канферэнцыі з пісьменнікам Валянцінам Тарасам. Пытанне слухачоў задае Юрась Бушлякоў.
Пытанне ад Ігара Дзергая. Спадар Тарас, каго вы чытаеце з саюзу пісьменнікаў, кіраванага Мікалаем Чаргінцом, хто там, па-вашаму, найбольш таленавіты? Што вы ўвогуле думаеце пра кіраваны Чаргінцом саюз пісьменнікаў?
Па-першае, я вельмі рады, што прагучала прозвішча Дзергай. Я не ведаю, ці мае дачыненне спадар Ігар да Сергея Дзергая, выдатнага беларускага паэта, майго старэйшага сябра. Ён быў старэйшы за мяне на шмат гадоў. Ён даўно памёр. Каго я лічу найбольш таленавітым у саюзе Чаргінца? Я павінен сказаць, што там не адзін таленавіты чалавек. Я магу назваць тых некалькі прозвішчаў, якія для мяне бясспрэчна, што гэта таленавітыя людзі. Ну, та ж паэтка Раліса Баравікова. Я лічу, што яна вельмі таленавіты паэт. Выдатны лірык. Некалі я захапляўся ей тымі вершамі. Дарэчы, я падказаў ей некалі назву адной з лепшых яе паэтычных кніжак. Яна мне паскардзілася, што ніяк не можа знайсці назву. Я папрасіў: «Да, я пагартаю твой рукапіс». Пагартаў і сказаў: «Его жа ў цябе назва «Радок». Такое кароткае лета». Это была вельмі хорошая кніга лірыкі Раі Маравіковай. Ну, там празаік Андрэй Федарэнка, мне здаецца, вельмі таленавіты чалавек. Можна было б многіх называць. Але, на вялікі жаль, у пераважнай большасці там сабраліся рускамоўныя графаманы, якія не ведаюць ні рускай мовы, як трэба ведаць яе, ні беларускай, вядома. Наогул трэба памятаць, саюз пісьменнікаў – гэта не літаратура. Не трэба блытаць саюз пісьменнікаў з літаратурай. Саюзаў пісьменнікаў можа быць колькі заўгодна. У Расіі іх цэлых 5. Людзі збіраюцца ў той ці іншы саюз, ну, часам па нейкіх эстэтычных прынцыпах, па нейкіх напрамках літаратурных. А літаратура, яна, гэта тое поле, якое для ўсіх адкрыта. Ідзі на гэтае поле ары, калі ты ўмееш добра трымаць плуг, і калі ты не будзеш партаць на гэтым полі. А гэты саюз быў, ён задуманы проста для таго, каб звесці на нішто саюз беларускіх пісьменнікаў, які стаіць на нацыянальна-дэмакратычных пазіцыях, які адстойвае ідэалы беларушчыны. Будзем спрачацца, а час пакажа, які саюз пісьменнікаў як творчая арганізацыя аказаўся больш жыццяздольны. Я думаю, акажацца больш жыццяздольным все-таки той, які стаіць не на прапагандысцкіх пазіцыях, а на літаратурных, хто не блытае прапаганду з літаратурай, хто не спрабуе падмяніць літаратуру прапагандай.
Пытанне ад вячкі збірасця. Спадар Тарас, як вы ставіцеся да выпадкаў, калі партызаны, а такія выпадкі былі, паводзілі сябе як нацысты? Удзельнікі антысавецкага супраціву, сябры СБМ, Саюзу беларускай моладзі, хто яны, на вашую думку?
Як я ставлюся да выпадкаў, калі партызаны паводзілі сябе як нацысты, таксама відаць, як і спадар вячак. З абурэннем, з гневам, з вялікай прыкрасцю, што гэта рабілі партызаны. Але трэба разумець, што ў партызанах былі розныя людзі, нават ведаеце, былі розныя атрады. Вот былі спецгрупы чэкісцкія, абсалютна, якія выконвалі спецзаданні. Я не скажу, што яны не змагаліся з немцамі. Яны з немцамі таксама змагаліся, але яны былі абсалютна бязлітасныя да ўласнага народа. Яны прывыклі быць бязлітаснымі. Таму што ў іх была школа вынішчэння ворагаў народа, былі 20-е, 30-е гады. Вот гэтыя НКВД-скія, чэкісцкія спецгрупы, яны былі вельмі жорсткія. Я не магу сказаць гэта, ну, хаця б пра свой партызанскі атрад. Вядома, і ў маім атрадзе, у якім я быў, ў Валошынскім раёне, ён дзейнічаў, былі розныя людзі, але ў пераважным выпадку былі нармальныя людзі, якіх акалічнасці і сумлення, і тое, што рабілася вакол нямецкімі акупантамі, абурыла іх на сумленне, яны пайшлі ў лес. Як я стаўлюся да СБМ? Я тут хачу сказаць адну рэч, пра якую я ўжо пісаў, і хачу я паўтарыць, таму што гэта вельмі важнае і прынцыповае пытанне. Вось калі людзі гавораць, што не было розніцы паміж сталінскім і гітлераўскім рэжымам, што нам, беларусам, не было чаго выбіраць, і нават лепш, меншым злом быў гітлераўскі рэжым, гітлераўская акупацыя, чым сталінскана. Я не магу з гэтым пагадзіцца, вось чаму, таму што на ўсё трэба глядзець строга гістарычна. Тады абставіны склаліся такія, што трэба было выбіраць, якімі б нацыянальнымі памкненнямі не кіраваўся той, хто пайшоў тады на актыўнае супрацоўніцтва з акупантамі. Усё-ткі на той час, на маю думку, і не толькі на маю, это была неправильная позиция, якую можно назвать эстрадой. СБМ была национальной, вядома, организацией. Люди, якія яе стварылі, які кіравалі, яны думали про Беларусь, про будучыню Беларусь. Але на той час яны былі под вялізным уплывом нацистской пропаганды. Але я хочу сказать одну рэч. Это так само моя принциповая позиция. То, что зрабілі СБМовцы после войны, советские карные органы, это зверство. Этих хлопчиков, девчинок, амаль детей давали им по 25 годов каторги. Это вот то самое, что робили гитлеровцы в дочинении, да иншого боку. Это вот это политичный фанатизм, нетерпимость абсолютная в дочинении до этих молодых хлопцов и девчаток, которые были у себя. Тогда, на той час, я никак не поделял их погляды. Натурально, иначе я не опынулся в партизанском отраде, в советском партизанском отраде. Мне упекаюсь так само некоторые. О, ты был сталинистом, ты верши про Сталина писал, ухвалял Сталина, а теперь ты супротлеглую позицию занял. Да кто ты, коли не здрадник? Я повинен сказать, что вот наибольш вискливо про такие речи, про некую здраду, своим перегонанием кричать люди, у яких нияких, саправды шчырых, глыбокіх сваіх перакананняў ніколі і не было. Вось яны самыя вісклівыя такія крытыкі. Мы мяняемся, і я мяняўся, я аддзіраў з сябе тую ідэалогію, якой кіраваўся пасля вайны нават доўгі час. Я аддзіраў з сябе каросту з крывёю. Ну, для некаторых эта кароста зрабілася ўласнай скурай, дык гэта іх праблема.
Вы слухали запис онлайн-конференции с письменником Валентином Тарасом. С полным текстом вы можете познакомиться на нашем сайте по адресу свобода.орг. А теперь у нашем эфире передача «Вольная студия». Сёлета сполнилось 65 годов трагедию вёсцы Дражна Стародарожского района. Але до гэтай пары няма официальной высновы, кто ж забивал мирных вяскоўцаў и палил ихние хаты. 30 красавіка ў газеце «Во славу Родзіны» афіцыйны орган Міністэрства абароны Рэспублікі Беларусь з'явіўся артыкул Уладзіміра Кажэўнікава «Па слядах мутнай сенсацыі», дзе зняважліва крытыкуецца кніга журналіста Віктара Хурціка «Кроў і попел Дражна», пра якую расказывалася в адной з перадачаў «Вольная студыя». Мы ізноў вяртаемся да гэтай тэмы. Нагадаем, что у гэтые дни Виктор Хурцік отбывая 15-суткавое покарание за усталяванне крыжа у вёсцы Дражна. Вольную студию вядзе Міхась Скобла.
Віктор, минуло 2 года от часу выхода в эфир нашей передачи про трагедию у вёсцы Дражна. Тады ж прогучали прозвища забитых мирных жыхароў, выступили сведки тых подеев, были названы прозвища партизанских командиров, якія кировали дражнинской операцией. Здавалося, проставлены все кропки над «и». Але вось у державной официйной газете ваши аргументы, доказы и высновы, названные мутной сенсацией, причым со спасением. Посылкой на тое ваше интервью «Радио Свобода». Чаму ваш оппонент гэтак долго думал першым выступить со своим артыкулом?
В дадзеным выпадку отбылися змены у идеологичной структуры президента краины. Той, кто кировал идеологией до этого часу, ведал про эту трагедию и относился до ей поважливо. Пришло новое поколение, якое мкнется старыми методами ажыццявіць самым горшым выпадку дезинформацию.
Вы меркуете, что газете «Во славу Родины» было дадено конкретное доручение, и мы бачим выники этого.
Это безумовно так. Я абсолютно в этом переконан. Я бы хотел звернуть увагу на первые радки с публикаций, про которые идет говорка. Там сгадывается, что сенсация просочилась у газеты с желтой прессы. Я просто не разумею автора, потому что, когда он лечит часопис «Полымя» номер 8 за 2007 год, державный часопис, який давал информацию про Дражна и приводил артикул письмо как остучать свирки, то, я просто развожу руками. Коли уже державная пресса называется автором «желтой», то чему верить в наступных рядках артикул?
Виктор, каб нашим слухачам было еще ж зразумело, что до чего. Коротко нагадайте, подеи, какие отбылись у вёсцы Дражна 14 красавика 43-го года.
14 красавика 1943 года частка вёски Дражна была спалена отрядами другой Минской партизанской бригады. У вынику этой операции, у душки перу, было забито 25 мирных жыхароў и спалены 37 домов, школа и колгасное гумно. Засталіся живые сведки той кривавой подеи. Их показания задокументованы. Значная частка документов находится у Национальном архиве Республики Беларусь, в ответных фондах.
И они находятся в открытом доступе?
Они находятся в открытом доступе. У моей книги есть посылки на этот документ. И любой желающий может потримать их в руках. Непотребная газета «Во славу Родины».
Виктор, Владимир Кожевник, автор артикулу, спасылается на высновы ветеранской комиссии Стародоровского района, якая нібыта выезжала у Дражна, опытывала видоводцев и пришла до высновы, что Дражна все ж спалили и нищили мирных людей, все ж таки полицаи. Чи вядомое вам что-нибудь про деятельность этой комиссии?
Я такие известки маю про то, что такая комиссия выезжала у Дражна и про ее высновы. Хочу от себе зазначить, что сярод членов той комиссии нема ни ветеранов партизанов, ни ветеранов фронтовиков. Там есть войсковцы, былые служивые войсковцы, которые не имеют отношения до подзе Великой Отечественной войны. Что тычется известок, которые им удалось удокладнить у вёсцы, то документальных никаких сведений про это я не бачу и абсолютно уверен, что их нема.
Ваш оппонент подмацовывает свой артикул словами доктора исторических наук Эммануила Иоффе. Цитую. «У вынику жорсткой борьбы партизанов и полицаев часам гинула мирное насельніцтва. Так отбылося и у Дражна. Але у дадзеным выпадку партизаны не виноватые». И далей спадар Кажэўнікаў пишет, что полицаи выкарыстоўвалі вяскоўцаў у якасці живого щита. И что нібыта полицейские дзоты были сбудаваны просто на подворках. Что вы на это можете сказать?
Что тычыцца дзотов, то это вогля человек, який писал гэтыя радкі. Ён не ведае ни фортификации военной, ни реальных обставин, умов стварэння гарнизона, тем больше створение умацеванного района. Не потребно было будовать дзоты там, где стояли домы. Дзоты были побудованы на самой высшей кропце вёсцы, и там они и основали. Я бы все-таки отправил слухачов, те читачов моей книжки на отповедных сторонах, где приводятся слова героя Советского Союза, партизанского камбрига Виктора Ильича Ливенцева, який саправды сказал, что часом розное бывало, и коли обстрелили вёску, могла некая хата загореться. Але то, что что здарылася у Дражна, гэта злачынства, загадзя спланаванае і ажыццёўленае. Ён зазначыў, што адносіны сярод камбрыгаў партызанскіх, той зоны, дзе дзейнічала другая мінская партызанская брыгада, былі адмоўнымі. І яшчэ раз падкрэслю, што Дражна спалена і не толькі адна вёска спалена камбрыгам Івановым.
Віктар, а яшчэ вам закідаецца тое, што вы не спяшаліся публікаваць сваю праўду пра падзеі ў Дражні, а дачакаліся, пакуль у жывых застанецца толькі адзін сведка, Мікалай Пятроўскі. Ён, дарэчы, браў удзел у нашай першай перадачы. Падгаварылі яго і толькі тады ударылі ў званы. Ці ёсць яшчэ сведкі апрача згаданага Пятроўскага?
Ёсць яшчэ жывыя сведкі. Ёсць браты Коласы, адзін з іх жыве ў Гомелі, другі ў Гродні. Ёсць жывыя яшчэ вяскоўцы там у Дражні. Пішуць нават, нядаўна прайшло па інтэрнэту мне пісьмо з Пермі ад жанчыны, маці якой таксама ведае пра гэту трагедыю. У артыкуле, які мы абмяркоўваем, ідзе спасылка на сведчанне сына камандзіра 5-га партызанскага атрада Мякутузава Лапідуса. Наколькі мне вядома, Алік Лапідус зараз жыве ў Злучаных Штатах, і няблага. У нашым друку сведчанні яго нідзе не друкаваліся. Адкуль аўтар іх узяў, можна толькі гадаць.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Вольную студыю». Міхась Скобла гутарыць журналістам Віктарам Хурсікам, аўтарам кнігі «Кроў і попел Дражна».
Я думаю, Віктор, самы час паслухаць сведкаў. Хто ўсё ж чыніў злачынства ў Дражні 65 гадоў таму, я запытаўся ў колішняга дражынца Віктара Коласа, які жыве ў Горадні.
Наступали партизаны, у старая Минская бригада. Мы с батьком, батька и брат старший был, и я. Так вот меня самого все с дырок пробили.
У вас кто-то стрелял?
Стрелял какой-то кожанкой черной. Батька говорит, вы ж посмотрите, мы же мирные люди. А какой-то комиссарчик, кто был кожанкой черной высокой, я говорю, с 10-ранной винтовкой, первого начал стрелять. И батьку и сразу убили. Я прикрыл брата, так 6 дырок получил на кучке моей. На мяне, праўда, Бог сірок.
Гэта быў сведка трагедыі ў Дражні Віктар Колас. А мы працягваем гутарку з Віктарам Хурсікам. Віктар, яшчэ адна хіба апошняя вытрымка з артыкула Уладзіміра Кажэўнікава, надрукаванага, нагадаю, 30 красавіка гэтага году ў афіцыйным органе Міністэрства абароны Беларусі газеце «Ва славу Родзіны». Цытую: «Нягледзячы на шматлікія просьбы абнародаваць дыктафонныя запісы сведчанняў падзеі ў Дражні, краявед, гэта значыць вы, Віктар Хурсік, катэгарычна адмовіўся. Скажыце, хто і калі звяртаўся да вас з гэтымі просьбамі?»
Такіх просьбаў да мяне не паступала. Ні вусных, ні афіцыйна друкаваных. Я лічу, што дастаткова тых пісьмовых сведчанняў, якія згадваюцца ў маёй кнізе. А па-другое, ёсць жывыя сведкі. Навошта прадастаўляць дыктафонныя запісы, калі можна паехаць і зрабіць іх яшчэ раз, калі нехта ад улады гэтага жадае? Я б хацеў звярнуць увагу яшчэ на лічбы забітых у выніку гэтай аперацыі. 217 чалавек. Дарэчы, гэта лічбы розніца ў розных партызанскіх дакументах. Тут жа ў дзотах сядзіць умацаваны гарнізон, якім чынам партызанам удаецца пакласці ў ім дзве роты салдат, это проста розум не можа адказаць на гэта пытанне. Любы вайсковец скажа, што это лухта, якая разлічана на недасведчанасць.
Віктар, у памяць ахвяраў дражнінскай трагедыі зусім нядаўна, 19 красавіка, каля вёскі Дражна быў пастаўлены вялікі крыж. І ўжо праз 4 дні ён быў зламаны і знік у невядомым кірунку. На вашу думку, ці маглі гэта зрабіць самі дражнінцы?
Это выключана. Тое, што дражнінцы маглі парушыць такую памяць у гонар іх загінуўшых землякоў, гэта выключэнне. Справа ў тым, што мы з галоўным сведкам гэтых падзей, Мікалаем Пятроўскім, штогод ездзім у Дражна. То на тыдзень раней, то пазней, як атрымліваецца 15 красавіка. Прыехалі і ў гэты дзень, схадзілі на могілкі, усклалі кветкі, пабывалі ў дамах тых, дзе звычайна супыняемся. Потым пайшла звестка, што будзе ўстаноўлены мемарыяльны крыж. Мы прыехалі да могілак, там былі прадстаўнікі мясцовай улады, ніхто гэтаму мерапрыемству не перашкаджаў. Ніякіх папярэджанняў на таго, якім артыкулам закона гэта супярэчыць, не прагучала. У мяне ёсць здымкі, дзе раён начальства мірна глядзіць, як усталёўваецца гэты крыж. Пасля адбыліся нейкія падзеі незразумелыя. Крыж, дарэчы, быў асвечаны святаром. Па звестках камсамольскай праўды ў Беларусі, крыж гэты зараз знаходзіцца ў вёсцы Залужжа ў царкве. Для мяне, зрэшты, гэта незразумела. Гэта матэрыяльная каштоўнасць. Яна належыць мемарыяльнай секцыі добраахвотнага таварыства аховы помнікаў і, відавочна, павінна быць вернута гэтаму таварыству. Увогуле, увогуле гісторыя з крыжом выглядае вельмі непрыстойна. І я б тут звярнуўся да хрысціян, незалежна ад веравызначэння, і ўрэшце да самаго ўладыкі Філарэта, вырашыць гэта пытанне мірам і пакінуць крыж там, дзе ён і быў усталяваны.
Мы патэлефанавалі ў вёску Залужжа Старадарожскага раёна настаяцелю мясцовай царквы айцу Аляксандру, каб спраўдзіць, ці сапраўды ў іх знаходзіцца дражнінскі крыж, гаворыць айцец Аляксандр.
Да, крест находится у нас. Крыш не может належать товариству, потому что крыш – это знак христианства. И насколько мы знаем, крест православный, в Беларуси есть только одна православная церковь – Московская патриархия. Все, что там делалось ряженым якобы священником, это все противозаконно было. Но все-таки крест – это символ наш. Будет какое-то приниматься решение. Конечно же, мы не собираемся его там уничтожать, распиливать. Находится пока во временном хранении, скажем так, церкви. А уже дальнейшая судьба будет этот вопрос выноситься, конечно же, в епархию. Я думаю, что там будет приниматься решение.
А кто же все-таки его выкопал, кто его перенес до вас в церковь?
Ко мне обратились. Насколько я понял, что это было сельсовет, все как-то не по закону вроде бы. Протокол был составлен.
Это был отец Александр, настоятель церквы у вёсцы Залужжа, где часово находится крыж памяти по ахвярах трагедии у Дражня. И хиба апошнее пытанне, Виктор. Я ведаю, что пошля выходу вашей книги «Кров и попел Дражна», пошля вашего интервью «Радио Свобода», до вас почала стякаться информация из усея Беларуси, нават за мяжи, про войну партизанов с мирным насельництвом. Скажите, где еще отбывались злочинствы, подобные на трагедию у вёсцы Дражна на Стародорожчине?
Усе гэты выпадки наумысно замолчувалися и хавалися. Инакш яны бы всплыли на Нюрнбергском процессе. Гэтак же, як и справа Катыни. Спаление, подобное Дражнинскому, отбылося в Налібоках. Такое ж спаление отбылося у вёсцы Староселля Мелыніцкага района. И, меркую, пералік таких вёсок будет дожиться. У заключение я хотел бы повиншовать усіх жыхароў Беларуси с великим и светлым святом перамоги, сказать, что я николи не імкнуся очернить гэты день. Лічу, что достойное ушанование ахвяр Дражнинской трагедии будет кроком на примирение розных позиций, у тым ліку и политичных поглядов в нашем громадстве.
Передача «Вольная студия» Михай Скобла гутарыў з журналістам Віктарам Хурсікам, аўтарам кнігі «Кроў і попел Дражна». А цяпер у нашым эфіры «Падарожжа свабоды». Вандроўка з Міцера Бартосіка ў вёску Васькаўка Мазырскага району.